Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dumating na sa Pilipinas ang 487,000 doses ng bakuna kontra COVID-19 ng AstraZeneca. Galing ito sa COVAX facility sa pangunguna ng World Health Organization. Dumating ang mga bakuna sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kagabi at agad na dinala sa Villamore Air Base. Doon ito sinalubong ni Pangulong Duterte. Nagpasalamat ang Pangulo sa COVAX facility para sa donasyon. Ayon sa Pangulo, malaki ang maitutulong ng AstraZeneca vaccine sa vaccination program ng gobyerno.
These vaccines manufactured by the United States AstraZeneca in partnership with Oxford University will further boost our ongoing national vaccine program. It also comes a few days after the arrival of the donated vaccines from China and our highly successful vaccination rollout in various COVID-19 referral hospitals in the country.
Ang delivery ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility ay donasyon ng mayayamang bansa para sa mga mahihirap na bansa para matiyak ang kaligtasan sa COVID-19. Mula sa Villamore Air Base, agad na dinala ang mga bakuna ng AstraZeneca sa Metropack Cold Storage Facility sa Marikina City kung saan iyon iiimbak. Ayon naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., agad na ikakalat sa iba't ibang ospital ang AstraZeneca vaccine simula ngayong araw. Ipinaalala naman ng World Health Organization na dapat masunod ang priority list ng mga babakunahan. Sa gitna ito ng mga ulat na may mga wala sa priority list na sumisingit para maturukan ng bakuna. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na posibleng mag-alangan na sa pagbibigay ng tulong na bakuna ang COVAX facility sa Pilipinas kung babaliin ito ang pagsunod sa priority list.
Kung sakasakaling makapag-violate tayo nitong objective na to na hindi natin naibigay doon sa tamang mga tao na or mga healthcare workers, maaring makompromise or ma-jeopardize yung mga succeeding supplies coming from COVAX facility.
Mula pa noong Lunes, ipinamahagi na sa mga ospital sa buong bansa ang donasyong Sinovac vaccines na galing naman sa China at dumating sa bansa noong nakaraang weekend. Tuloy-tuloy ang proseso ng pagtuturok sa mga healthcare workers, sundalo at pulis na nangunguna sa priority list ng gobyerno para mabakunahan. Samantala, magbibigay ng dagdag na 400,000 doses ng Sinovac vaccine ang China. Kasunod ito ng unang batch ng 600,000 doses ng Sinovac vaccines na dumating noong weekend. Sa ibang balita, muli na namang nagbigay ng tulong ang Australia sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, magbibigay ng financial assistance ang Australia sa Pilipinas sa larangan ng disaster at climate resilience. Ayon kay Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, nasa kabuang halagang 18 milyong Australian dollars na katumbas ng 630 milyong piso ang ibibigay ng Australia. Target na mapaghatian ng mga lokal na pamahalaan ang pondo na ibibigay sa loob ng 6 na taon. Katuwang din dito ang civil society at mga NGO. Aminado si Ambassador Robinson na nahaharap ang Pilipinas sa maraming disasters o kalamidad at tinukoy ang climate change na kadalasang ugat ng mga kalamidad. Pero kinilala din ang embahador ang pagiging resilient ng mga Pilipino. Ito ang kanilang kakayahang tumayo agad mula sa kalamidad o trahedya. Samantala, bumisita sa lalawigan ng Sulu si Ambassador Robinson. Sinalubong siya ni Sulu Governor Abdusakur Tan sa kanyang makasaysayang pagbisita sa Sulu. Sinabi ni Ambassador Robinson na tutulong ang Australia na humikayat ng suporta sa kapayapaan sa Sulu mula sa iba't ibang bansa. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ni Ambassador Robinson at Governor Tan ang mga pangangailangan ng Mindanao Island at kung paano iyon masusuportahan ng Australia. Nakipag-usap din ang embahador sa mga dating miyembro ng Abu Sayyaf Group na nanumbalik sa lipunan. Magugunitang ang problema ng terorismo ang isa sa mga pangunahing sinisikap na masolusyonan sa Sulu. Samantala, Pangungunahan ni Pope Francis ang pagdiriwang ng 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Gagawin ito sa 14 ng Marso sa St. Peter's Basilica sa Rome. Isang misa ang idaraos at pangungunahan ni Pope Francis bilang paggunita sa makasaysayang pagsisimula ng Christianity sa Pilipinas. Susundan iyan ng tradisyonal na recitation ng Angelus Prayer sa St. Peter's Square. Dadalo sa event si Cardinal Luis Antonio Tagle, ang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples. Sa Abril, nakatakdang gunitain ang kapanganakan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.